Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit. Martin Smith. Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Encyclical Laudato Si, perawatan rumah kita bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 133, uang digital dan identitas untuk mengontrol kemanusiaan dalam jual beli. Selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter.
Hai Martin, saya melihat Anda memiliki tulisan yang sama di dada Anda lagi.
Ya, saya menaruhnya di t-shirt agar Anda bisa mengklarifikasinya.
Apa tulisannya? Pakaian luar ruangan. Nah, itu tidak masuk akal. Mengapa Anda memakainya ketika ada di dalam ruangan?
Saya pikir perubahan iklim di dalam ruangan yang menyebabkannya.
Baiklah, itu adalah penjelasan yang masuk akal. Mungkin Anda bisa meyakinkan bangsa-bangsa.
Mari membukanya dengan doa, baru kita mulai. Bapa Sorgawi, terima kasih telah mengumpulkan kami bersama-sama. Dan kembali kami akan mengadakan diskusi hal penting. Kami memohon kiranya Engkau memberkati diskusi ini, mencerahkan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Nah, Martin, ada hal-hal tertentu yang mesti terbentuk. Agar supaya gambaran nubuatan lengkap. Untuk mencapai puncaknya, seperti yang diramalkan di dalam Alkitab, benar. Jadi, Anda harus memiliki masalah lingkungan tertentu yang harus terjadi. Harus ada permasalahan etnis. Bangsa melawan bangsa, etnis melawan etnis, kerajaan melawan kerajaan. Harus ada aspek politik. Dari pemulihan luka parah. Dengan kata lain, kekuasaan politik mesti diberikan kembali kepada binatang yang pertama. Pengaruhnya di ruang lingkup politik mesti dipulihkan. Mesti ada aspek religius, di mana anak-anak mesti kembali kepada ibu. Saya tidak akan membiarkan anak-anak pergi. Jadi gereja-gereja Protestan mesti kembali kepada induk. Gereja ini juga mesti memiliki awan universal, bersama-sama agama yang lain. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu berpusat kepadanya. Dan kita memang melihat hal itu terjadi di dunia. Lalu mesti ada penerapan tanda binatang. Ditambah semua perundang-undangan mesti siap, agar bisa diterapkan. Yang juga dikaitkan dengan membeli dan menjual. Dan semua itu mesti dibentuk bersama-sama. Dalam waktu yang tepat sama, semuanya mesti sudah siap. Nah, secara nubuatan, untuk menempatkan semua itu pada tempatnya, dan ke posisi yang tepat, pada waktu yang sama, adalah mustahil. Ini jelas merupakan penggenapan nubuatan. Jika semua hal itu siap terjadi. Nah, terakhir kali kita membicarakan mengenai agenda iklim. Dan agenda iklim lainnya, dapat dipakai. Agar bisa menerapkan tanda binatang. Ya. Dan binatang itu, akan memberitahu Anda, apa tanda itu, yaitu hari Minggu, sebagai tanda kekuasaan binatang yang pertama. Dan ketika paham Protestan mengakui kekuasaan itu, dan mematuhi dekripnya dan membuatnya menjadi sebuah undang-undang. Maka paham Protestan telah membuat patung atau keserupaan kepada binatang yang pertama. Dan sekarang, kita mesti melihat unsur kedua. Penerapan untuk topik permasalahan, membeli dan menjual. Apakah sistem hukum yang diperlukan, sudah siap? Sehingga hal itu bisa terjadi, sehingga segala sesuatunya bisa mencapai puncaknya dalam waktu bersamaan, ya. Dan jika sistem itu sudah ada, bukankah itu merupakan petunjuk, segalanya akan berakhir, ya.
Ini begitu indah.
Hal itu menandakan bahwa Alkitab adalah 100% benar.
Ya, karena seperti yang Anda sebutkan, tidak ada ramalan lainnya
yang memiliki kesempatan datang bersama-sama dalam cara seperti itu.
Ini sama dengan identifikasi dari binatang yang pertama. Tanduk kecil di dalam kitab Daniel. Allah telah memastikan ada begitu banyak kriteria yang disebutkan, yang semuanya berpuncak kepada sebuah organisasi. Jadi secara statistik adalah tidak mungkin hal itu terjadi, kecuali memang benar. Jadi semua kriteria yang ada, semua ciri-ciri identifikasi dari kitab Daniel pasal 7, mengenai tanduk kecil, yang kembali diberikan dalam bentuk sinoptik, di dalam kitab Wahyu pasal 13. Mengkaitkan binatang yang keluar dari laut, kepada kekuasaan tanduk kecil, yang ada di kitab Daniel pasal 7. Dan gambaran nubuatan itu, dan profil itu sedemikian jelas. Sehingga semua reformator, dengan suara sepakat, mengidentifikasi Roma sebagai kekuasaan tanduk kecil. Dan semua anak-anak dari gereja-gereja reformasi menyangkal kenyataan itu, karena mereka tidak lagi mempelajari nubuatan. Selain melalui lensa teologia Jesuit, yang merupakan teologia kontra-reformasi. Itu merupakan hal paling mengerikan yang terjadi kepada kekristenan, sejak asal mulanya.
Anda lihat, masalahnya adalah iblis itu licik. Dan itulah sebabnya, semua landasannya ditutup-tutupi. Disusupi, dan bersama dengan penganiayaan fisik.
Tetapi umat manusia akan tanpa alasan. Ya, karena sangat jelas ditunjukkan, siapa pelakunya dan dilakukan sesuai Alkitabiah. Dan sekarang Alkitab telah tersedia, dan orang-orang sangat suka mengutip Alkitab. Tetapi intisari hal yang dikatakan Alkitab, sama sekali diabaikan. Marilah kita membahas topik kita, yaitu uang digital dan identitas seluruh dunia guna mengendalikan umat manusia, dalam membeli dan menjual. Dan ini berkaitan dengan gambaran nubuatan, Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Jadi, patung binatang, yakni binatang yang kedua, dari kitab Wahyu pasal 13 akan menerima kekuasaan itu. Dan akan membuat patung atau keserupaan. Dengan kata lain, gereja dan negara akan bersatu. Ini bukanlah pertanyaan jika, melainkan pertanyaan kapan. Sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa. Ini berarti memiliki kekuasaan legislatif. Ini bisa membuat undang-undang, karena berbicara, dan bisa memaksakan keinginannya. Sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. Menyembah patung binatang ini. Dengan kata lain, menyembah sistem keagamaan politik ini. Bagaimana caranya Anda menyembahnya, dengan mematuhinya. Tetapi karena penyembahannya, ini berarti mesti memiliki konotasi keagamaan tertentu. Dan penurutan yang bertentangan kepada kehendak Allah. Tidak ada cara lain, apakah Anda menyembah Allah atau Dewa. Kitab Wahyu pasal 14, sembahlah Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala mata air. Dan tanda untuk itu ialah hari Sabat. Tetapi di sini, ada yang berkata, tidak, saya memiliki Injil yang baru. Binatang yang pertama, Anda akan diselamatkan oleh sistem sakramen saya. Inilah yang sudah dikatakan oleh Martin Luther. Gereja Katolik Roma telah menyesatkan dunia, melalui teologianya dan sistem sakramen, yang telah menggantikan firman Allah. Juga telah menggantikan pembenaran oleh iman. Jadi, ketika Anda menyembah patung binatang, maka Anda sedang mematuhi patung binatang ini, suatu penggabungan gereja dan negara, yang berperilaku dengan cara yang sama, seperti gereja di zaman abad pertengahan. Ketika Anda menyembah patung binatang ini, Anda sedang melakukan hal yang bertentangan kepada kehendak Allah. Jadi, Ini mesti dikaitkan dengan kehendak Allah dan pengakuan akan otoritas Allah. Wahyu 13 ayat 16, dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, kata in sangat penting. Ini bukan kata on. Dengan kata lain, ini merupakan tindakan kognitif.
Benar, dan ini juga memberi Anda bagian, jika Anda tidak secara penuh melakukannya karena keyakinan keagamaan.
Jadi Anda melaksanakannya karena Anda dipaksa. Jadi ini semata-mata suatu tindakan kepatuhan, apakah Anda setuju atau tidak? Atau ini merupakan tindakan kompromi, karena Anda setuju. Wahyu 13 ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, nama binatang itu ialah tabiatnya. Dengan kata lain, Anda mengaguminya. Anda melakukan apa perintahnya, karena Anda pikir, itu benar. Atau bilangan namanya, dan bilangan namanya ialah 666, seperti yang kita semua ketahui. Dan itu adalah bilangan yang bersifat duniawi. Ini bukanlah bilangan ilahi. Ini melakukan kehendak manusia, dan bukannya kehendak Allah. Dan kehendak manusia, diberikan bukan oleh manusia, melainkan oleh naga. Jadi, Martin, adalah penting bagi pemerintah untuk siap dengan perundang-undangan. Agar bisa menerapkan peraturan mengenai membeli dan menjual. Nah, kita pernah memutar video ini. Tetapi demi kejelasan, kami memutarkannya lagi.
Apa yang menjadi landasan dari tatanan dunia adalah selalu sistem finansial. Dan saya pikir, apa yang sedang kita lihat di dunia sekarang ini adalah, kita sedang berada di tepi perubahan dramatis, di mana kita akan segera meninggalkan sistem uang tradisional dan akunting. Dan memperkenalkan sistem yang baru. Sistem uang yang baru dan akunting baru, kita sebut sebagai blockchain. Ini artinya digital. Ini artinya memiliki hampir rekaman sempurna dari setiap transaksi yang terjadi dalam ekonomi. Yang akan memberi kita kejelasan yang lebih atas transaksi yang terjadi. Tetapi ini juga menimbulkan bahaya sangat besar bagi keseimbangan kekuasaan antara negara dan warga negara. Dan saya pikir, kita mesti memiliki konstitusi digital, hak asasi manusia. Jika kita akan memiliki uang digital, tetapi uang baru ini juga akan bersifat berdaulat. Sedangkan banyak orang berpikir uang digital itu kripto dan bersifat pribadi. Tetapi apa yang saya lihat, negara-negara adik kuasa memperkenalkan mata uang digital. Orang-orang China adalah yang pertama. Amerika Serikat sedang menuju ke arah itu. Demikian juga negara-negara Eropa bertekad menempuh jalan itu. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah sistem baru ini, dengan uang digital dan akunting digital, bisa mengakomodasi keperluan yang berkompetisi dari semua lokasi ini, sehingga setiap umat manusia memiliki kesempatan akan suatu kehidupan yang lebih baik. Karena itu merupakan satu-satunya ukuran, apakah tatanan dunia benar-benar melayani. Jadi, sekarang adalah waktunya kita berpikir, bagaimana cara kita memecahkan hal ini. Dan itu akan merupakan bagian dari jawaban, seperti apa rupanya tatanan dunia baru itu.
Martin, jadi mereka harus menerapkan suatu sistem yang baru. Karena mereka akan tahu, setiap transaksi yang terjadi. Dan mereka juga bisa mengendalikan, setiap transaksi yang terjadi.
Seperti yang kita tunjukkan di dalam episode yang sebelumnya, ketika Anda mendapat uang dari pemerintah, mereka bahkan bisa mendikte uang Anda sendiri untuk dibelanjakan apa.
Atau apakah Anda sama sekali tidak bisa membelanjakannya? Benar. Ini dari situs Deutsche Wirtschaft Nachrichten. Kabar ekonomi Jerman. Menara Babel, depresi besar 2.0 akan memicu bencana terbesar finansial dunia. Dunia sedang dilaporkan menuju depresi besar jilid 2. Dan keruntuhan finansial yang akan datang ini, akan melebihi segalanya, yang pernah kita lihat dalam sejarah manusia. Diperkenalkannya suatu sistem perbankan yang terpisah, merupakan reaksi dari pemerintah Amerika Serikat. Untuk krisis keuangan serius di tahun-tahun 1929 hingga 1933. Kerugian massal yang dialami publik umum, yang sama sekali tidak diduga, karena bank-bank telah melakukan baik bisnis konsumen klasik maupun spekulasi. Keruntuhan tahun 2008, sesungguhnya merupakan keruntuhan mini. Tidak ada koreksi yang dilakukan. Kenyataannya, melainkan ditutup-tutupi oleh peningkatan hutang besar-besaran, yang memastikan, jika memang keruntuhan besar, yang tak terelakkan, terjadi, tingkat keparahannya akan jauh di luar keruntuhan lainnya dalam sejarah. Kapan keruntuhan ekonomi yang diduga akan terjadi, tidak diketahui pasti. Yang jelas, hal ini akan terjadi. Jadi, akan terjadi riset besar. Ya, apakah kita menyukainya atau tidak?
Saya pikir, mereka sedang sibuk dengan hal itu.
Jadi, adanya orang-orang yang berkata, apa yang Anda butuhkan, penuhi hal itu sekarang. Dan negara lain, juga mengalami hal serupa. Ini dari situs Jerusalem Post. Israel melarang penggunaan uang tunai, untuk pembelian melebihi NIS 6.000. Jadi transaksi tunai, melebihi 6.000 NIS akan merupakan hal ilegal. Sebagai bagian dari upaya melawan pencucian uang dan kegiatan kriminal. Jadi, kembali Anda akan dibatasi.
Dan alasan mereka nampaknya tidak meyakinkan. Memang.
Alasan yang sesungguhnya adalah pengendalian. Pengendalian mutlak. Jadi di bawah hukum yang baru, pembayaran kepada bisnis, melebihi jumlah tertentu ini. Harus dilakukan memakai metode alternatif. Seperti transfer digital atau kartu debit. Perdagangan di antara warga negara swasta, yang tidak terdaftar sebagai pemilik bisnis, akan dibatasi hanya ke 15.000 NIS, yakni sekitar $4.360, secara tunai. Jadi, mereka akan membatasi Anda. Apakah mereka bisa membatasi Anda secara total, jika mereka menghendaki? Pasti.
Dan adalah penting untuk menyebutkan. Seperti yang pernah Anda katakan, agar tidak turut ambil bagian dalam hal ini pada akhirnya, adalah merawat diri Anda sendiri. Ya, tetapi tidak ada cara, kita terhindar dari sistem ini.
Nah, Martin, jika khususnya Anda tergantung kepada organisasi-organisasi yang ada di sekitar Anda. Jadi, jika Anda penghuni kota, maka Anda akan tergantung kepada hal-hal seperti pasar swalayan, dan hal-hal lain, yang ada dalam kehidupan di kota. Anda tidak akan bisa menanam sendiri bahan makanan Anda, dan seterusnya. Jadi, semua topik permasalahan ini akan muncul. Ini, ada artikel lainnya dari situs The Guardian, yang juga di tahun 2022. Jadi, ini guna menunjukkan hal ini memang benar-benar terjadi sekarang. Masyarakat tanpa uang tunai Inggris semakin nyata, ketika lebih 23 juta orang meninggalkan koin. Nah, memang sudah lama, sekarang ini koin tidak lagi memiliki nilai.
Ini sudah begitu tidak bernilai, sehingga sesungguhnya Anda memiliki uang kertas yang tidak bernilai.
Benar. Jadi ketika saya menerima uang kembalian, saya hanya menaruhnya di tempat kecil, dan dipakai hanya untuk membayar orang-orang yang mencuci kaca mobil, dan lain-lain. Jadi, ini memang sudah terjadi. Jadi, mereka mengharapkan koin hanya untuk 6% pembayaran selama satu dekade. Jadi, kita tidak perlu membaca semuanya. Ini pada dasarnya, menjurus kepada suatu masyarakat tanpa uang tunai. Itu menjadi garis mendasarnya. Kembali dari situs Deutsche Wirtschaft Nachrichten, neraca yang dibekukan di China, menyebabkan penarikan uang dan protes. Jadi, orang-orang tidak bisa mengakses uang mereka. Jadi ini menimbulkan kegemparan, kerusuhan, dan bahkan perampokan. Agar bisa mendapatkan kembali uang mereka. Pertama-tama, kehilangan pekerjaan, karena kebijakan nol COVID China. Lalu adanya uang pensiunan Anda, dibekukan tanpa adanya pemberian alasan. Pada akhirnya, dicegah untuk melakukan demonstrasi dengan memakai kode QR Corona. Jadi, Anda sama sekali dijepit. Anda tidak bisa bergerak.
Jadi, semua dilakukan memakai metode pemaksaan.
Iya, dan karena adanya kekurangan perumahan di China. Orang-orang membeli rumah yang belum dibangun, dan perusahaan yang semestinya membangun, menjadi bangkrut. Sedangkan orang-orang sudah membayar banyak uang, untuk hal yang mereka tidak dapatkan. Dan adanya banyak kasus, di mana banyak dibangun rumah susun, yang pada akhirnya kembali dirubuhkan. Sedangkan Anda sudah menanam uang Anda di sana. Jadi ini menimbulkan amarah kepada sebagian orang-orang. Jadi, ini merupakan realita yang menggusarkan ratusan ribu orang-orang China selama berbulan-bulan. Di satu sisi, para ahli keuangan sedang memperingatkan akibat dari krisis perbankan Henan bagi ekonomi global. Dia sudah bereaksi secara sensitif kepada kebijakan lockdown China yang radikal. Di sisi lain, peristiwa yang menyelimuti kode QR Corona yang secara tiba-tiba mengalami kelumpuhan bagi para warga negara China. menggambarkan betapa rapuhnya sistem digital bagi pembuatan sertifikat kesehatan orang-orang oleh penyalahgunaan kekuasaan politik. Dan kita jangan lupa bahwa binatang itu juga peniru hal benar. Ini merupakan pemalsuan. Dan karenanya, seperti yang selama ini kita katakan, ini memiliki lengan kanan. Dia memiliki Injil, bukan Injil Alkitab. Karena Roma tidak mempercayai pendamaian. Jadi ini bukanlah Injil Alkitab. Ini bukan kebenaran melalui iman. Karena Roma tidak mempercayai kebenaran oleh iman. Dan memang dia memiliki lengan kanan. Memiliki pekabaran kesehatan. Tetapi pekabaran kesehatan Asklepios. Jadi, Anda memerlukan kode QR digital. Anda mesti dikunci ke dalam sistem mereka, dalam setiap level. Nah, apa yang ditakutkan orang-orang, Martin? Apakah mereka takut kelaparan? Ya. Jadi bahan pangan merupakan hal amat penting yang Anda perlukan. Anda juga memerlukan perumahan sebagai tempat bernaung. Anda juga memerlukan perawatan kesehatan. Dan jika hal-hal ini tidak tersedia, maka orang-orang mulai menjadi panik. Nah, ada sistem kesehatan yang Allah berikan. Dan ada sistem kesehatan yang dunia berikan. Dan kita tahu, sistem kesehatan dunia benar-benar berakar kepada sistem Roma.
Dan nanti di episode yang selanjutnya, kita akan membahasnya.
Dan untuk kembali mengingatkan orang-orang, semua hal-hal ini, yang sudah kita alami dalam 2 tahun terakhir. Berjangkar kepada paham Jesuit. Contohnya, pendiri sistem kesehatan yang kita miliki, didasarkan kepada paham Jesuit. Jadi, marilah kita melihat krisis yang ada di China, yang tentunya merupakan suatu gejala bagi seluruh dunia.
Terjadi protes di China yang ditindas oleh para pejabat. Siapa yang memprotes? Orang-orang yang kehilangan uang pensiunan mereka. Bank-bank China sedang mengalami krisis besar. Dan ini adalah orang-orang yang berasal dari provinsi Henan. Di bulan April, 4 bank di Henan menghentikan penarikan uang. Yang artinya, orang-orang yang sudah menaruh uang mereka di bank-bank ini tidak bisa menariknya. Orang-orang telah berjuang selama berbulan-bulan. Mereka memprotes, dan setiap kali pejabat China meresponnya dengan penindasan kejam. Lihat judul berita ini, data boikot hipotek China dihapus oleh sensor ketika krisis meluas. Kisah ini dilaporkan hari ini. Dan ketika terjadinya pelaksanaan sensor China, ini merupakan petunjuk adanya masalah besar. Menurut satu laporan, boikot terjadi di 86 kota. Berapa banyak proyek? Lebih dari 230 proyek. Berapa banyak uang yang terlibat? Sekurang-kurangnya 58 miliar dolar. Itu adalah nilai dari semua pinjaman dalam proyek perumahan yang dihapus. Bagaimana cara China menghidupkan kembali proyek-proyek ini? Pilihannya terbatas. Sektor properti China telah menjadi andalan terbesarnya. Default baru-baru ini telah menaruh bank ke dalam risiko. Hutang yang sesungguhnya adalah jauh lebih besar. Jumlahnya, bank-bank China telah meminjamkan 9,2 triliun dolar kepada sektor properti. Dan lebih dari setengahnya merupakan pinjaman hipotek. Kita telah melihat semua ini sebelumnya. Ini sesungguhnya tepat hal yang terjadi di tahun 2008, krisis hipotek subprime di Amerika. Masalah yang lebih besar ialah kenyataan China mencoba menyembunyikannya. Dunia perlu tahu mengenai pinjaman buruk China. Di tahun 2020, ini menghantam penyebar luasan dari virus Wuhan, dan dunia mengalami pandemi. Di tahun 2022, China menyembunyikan lagi krisis lainnya, yang bisa memberi kita pandemi keuangan.
Baiklah, Martin, kita senantiasa melihatnya dari sudut pandang nubuatan. Benar, ya. Jadi, mesti ada suatu mekanisme untuk mengendalikan bagaimana orang-orang membelanjakan uang mereka. Itu merupakan sistem baru. Ini belum ada sebelumnya.
Anda memiliki uang, tetapi tidak bisa membelanjakannya.
Jadi, apakah itu membatasi kegiatan Anda? Ya. Apakah ini bisa mengarahkan kegiatan Anda ke arah tertentu? Ya. Apakah itu yang dikatakan Alkitab? Hal yang akan terjadi? Ya. Kita sedang melihat nubuatan, benar. Apakah ini dikaitkan kepada tanda? Ya. Ini dikaitkan kepada tanda, karena membeli dan menjual dan tanda binatang merupakan hal tak terpisahkan di dalam Alkitab. Dan jika dikaitkan kepada tanda, bagaimana negara-negara menyelaraskannya kepada penerapannya? Mari kita melihatnya. Jadi, situs Euronews memberitahu kita mengenai pekan 4 hari. negara-negara mana yang sudah menerimanya, dan bagaimana keadaannya sejauh ini, pemikirannya sederhana. Para pegawai akan bekerja 4 hari dalam sepekan, sementara dibayar tetap sama dan memperoleh keuntungan yang sama, dengan beban kerja yang sama. Disanjung-sanjung sebagai masa depan produktivitas pegawai dan keseimbangan pekerjaan kehidupan. Para penganjur pekan bekerja 4 hari mengedepankan, ketika diterapkan, kepuasan pekerja meningkat, demikian juga produktivitas. Serikat-serikat buruh di seluruh Eropa menghimbau para pemerintah untuk menerapkan pekan bekerja 4 hari. Tetapi negara-negara mana yang sudah menerima pemikiran ini, dan bagaimana kelanjutannya sejauh ini? Negara Belgia akan memperkenalkan pekan bekerja 4 hari, bagi para pegawai yang menghendakinya. Negara Inggris Raya segera memulai percobaan 6 bulan, di bulan Juni. Skotlandia dan Wales akan bergabung dengan perkembangan pergerakan global. Islandia, salah satu pemimpin dalam pekan bekerja 4 hari. Swedia, reaksi beraneka ragam untuk pekan bekerja 4 hari. Negara Jerman memulai percobaan dengan pekan bekerja yang lebih pendek. Perusahaan-perusahaan besar Jepang, mencoba pekan bekerja 4 hari. Spanyol akan memulai fase percobaan. Unilever sekarang ini mencoba pekan bekerja yang lebih pendek di Selandia Baru. Dan ketertarikan yang kuat di Amerika Serikat dan Kanada. Jadi nampaknya seperti pergerakan universal.
Jadi, sesungguhnya apa akibatnya, jika hal ini terjadi?
Nah, satu hari yang akan dibebaskan adalah hari apa? Hari Minggu. Dari situs Business Tech, Afrika Selatan mesti mengubah undang-undang, guna memperkenalkan pekan bekerja 4 hari. Sementara sejumlah besar perusahaan di Afrika Selatan dan di seluruh dunia, sedang mempertimbangkan penerimaan pekan bekerja 4 hari. Hukum perburuhan negara nampaknya memerlukan penyesuaian guna mengakomodasi secara permanen, pergeseran semacam itu. Jadi, mereka membicarakan mengenai meningkatnya semangat dari para pekerja. Tetapi di mana saja, ketika bersinggungan dengan topik hari Minggu. Ini merupakan salah satu topiknya. Jadi bukankah ini cara baik, guna menciptakan landasan? Mari kita memperluas ruang, dengan mencakup hari Minggu di dalamnya.
Itulah hal yang saya ingin katakan, bisa saja ini, sebagai awal dari hal yang mereka ingin terapkan.
Nah, tentunya kita juga memerlukan kesiapan teknologi. Untuk memonitor apa yang Anda lakukan di wilayah sekitar Anda. Dan apa yang saya lakukan, demikian juga orang-orang lainnya. Kemudian di dalam profil digital itu, pasti ada semua informasi yang tersedia mengenai orang tertentu itu. Nah, jika Anda membuka aplikasi di zaman kita sekarang ini, dan mereka menanyai Anda, siapa nama Anda? Lalu Anda menaruh nama Anda di kotak. Lalu segera muncul, bukan hanya nama Anda, melainkan juga nomor identifikasi Anda. Nomor keamanan sosial Anda, nomor telepon Anda. Domisili Anda, di mana Anda tinggal, dan alamat Anda. Apakah mereka juga memiliki data, mengenai apa agama Anda, ya? Nah, beberapa tahun silam, diadakan sensus di Afrika Selatan. Dan semua orang mesti mengikuti sensus ini. Jadi mereka mendatangi rumah saya dan meminta saya agar mengisi formulir sensus. Dan saya mengisinya. Lalu ada bagian di bawah, yang berjudul, agama. Agama apa yang Anda anut, maka saya menuliskan Kristen. Baiklah, kemudian mereka datang lagi kepada saya dan berkata, Anda tidak bisa hanya menuliskan Kristen. Anda mesti menyebutkan denominasi Anda. Saya berkata, mengapa saya mesti menyebutkan denominasi saya, apa kaitannya dengan sensus? Dan memang adanya kasus, di mana orang-orang mengganti denominasi mereka, seperti mengganti kemeja, sekarang ini. Bukannya saya mau, tetapi sekedar ingin tahu, mengapa saya mesti menuliskan denominasi saya? Mereka menjawab, ini memang diminta. Saya berkata, baiklah, nah bagaimana jika ada kasus? Dengan Islam, apa yang dikatakan di situ, jika dituliskan Islam? Itu tidak adil. Apakah Islam Syiah atau Islam Sunni? Harusnya juga dikatakan, denominasi apa Islamnya? Dan jika tidak dituliskan, maka saya juga tidak akan menuliskan. Mereka sangat gusar kepada saya dan berkata, akan melakukan tindakan yang selanjutnya. Tetapi hingga sekarang tidak ada tindakan lanjutan. Tetapi tindakan yang selanjutnya, sebetulnya tidak perlu, karena mereka tahu, denominasi apa yang Anda miliki.
Tepat sekali, pastilah mereka tahu, apa denominasi Anda. Bahkan jika Anda tinggal di tempat terpencil. Jangan berpikir, mereka tidak tahu di mana Anda tinggal.
Mereka tahu, Martin, saya sering ditanya pertanyaan. Jadi apa poin dalam melakukan hal ini? Saya sering berkata kepada diri saya sendiri dan kepada orang-orang lain, ketika kesesakan yang sesungguhnya mulai terjadi. Itu akan merupakan masa kesesakan yang belum pernah terjadi. Mereka bisa saja sangat sibuk, sehingga diperlukan beberapa saat sebelum menangkap Anda. Khususnya ketika Anda sulit ditemukan. Itu menjadi masalah.
Ya, ada Allah yang bisa menyembunyikan Anda di tebing di batu karang.
Saya sedang tinggal di sebuah lahan pertanian. Di tempat terpencil, kami memiliki ladang, di Cap. Dan kami sedang berkendaraan menuju bandara. Karena pada hari itu, saya akan terbang. Dan jaraknya sekitar 200 km. Dan saya menyetir mobil di sepanjang pegunungan, melalui daerah terpencil. Dan kami melihat adanya kebakaran di gunung. Nah, hal yang seharusnya Anda lakukan di wilayah itu, ketika melihat adanya kebakaran, Anda mesti melaporkannya. Jadi, ketika kami tiba di kota selanjutnya, sekitar 150 km dari tempat tinggal saya. Maka kami datang dan melaporkan, tadi kami melihat adanya kebakaran. Dan mereka berkata, baiklah, siapa nama Anda? Lalu saya menyebutkan nama saya, dan dalam hitungan detik, mereka memberitahu saya, tempat tinggal saya. Dan segala sesuatu perihal saya. Saya berpikir, bagaimana bisa mereka tahu, di kantor polisi kecil yang terpencil dan tahu segala sesuatunya.
Ada perusahaan yang bernama TransUnion. Di Afrika Selatan dan mereka memiliki semua data Anda secara digital. Dan itu berhubungan kepada pemerintah, bank, kantor pajak dan kepolisian. Dan meskipun Anda tidak memiliki telepon pintar atau peralatan teknologi, data-data Anda sudah ada di sana.
Benar, data Anda sudah ada. Nah, seberapa serius mereka mengenai memastikan bahwa Anda memang ada di dalam database ini? Nah, Tuan Istimewa ini, dalam pemikiran saya. Dan di dalam berbagai kesempatan, dianggap lebih pintar dari Allah. Tetapi itu masalah dia. Mari kita dengarkan apa yang hendak dikatakannya.
Dengan segera, orang-orang akan berjalan dengan sensor biometrik ada di tubuh atau di dalam tubuhnya. Dan yang mengizinkan Google, atau Facebook, atau pemerintah Cina, atau siapapun itu. Guna memonitor terus-menerus, apa yang terjadi di dalam tubuh saya. Ini disebut pemikiran yang dimiliki manusia, yang memiliki jiwa dan roh, dan kehendak bebas. Dan tidak ada orang yang tahu, apa yang terjadi di dalam diri saya. Apapun yang saya pilih dalam pemilihan umum. Atau misalnya di pasar swalayan, apa yang menjadi pilihan bebas saya, itu sudah tidak ada lagi. Kami memiliki teknologi untuk meretas umat manusia dalam skala besar-besaran. Teknologi baru pengawasan, yang sekarang sudah diterapkan, guna menghadapi wabah virus corona yang merebak. Ketika sudah usai, seperti dikatakan beberapa pemerintah. Tetapi akan ada gelombang kedua corona, sehingga kita mesti siap. Adanya Ebola, dan flu biasa. Mengapa tidak melindungi orang-orang memakai hal ini, dengan sistem pengawasan yang baru? Jadi, kecenderungannya adalah memanjangkannya dalam waktu tidak terbatas. Dan sekarang ini, ketika pengawasan yang dilakukan di bawah kulit, pemerintah sekarang ini tidak hanya tertarik kepada hal, kemana kita pergi, siapa yang kita temui. Bahkan dengan hal yang terjadi di dalam tubuh kita.
Poinnya adalah, mereka memiliki teknologi. Dan mereka bisa memperkenalkannya melalui program palsu. Dan apabila Anda tidak turut serta dalam program palsu, maka Anda diisolasi secara ekonomi, dalam membeli dan menjual. Apakah sudah siap? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah ini penting? Jika dikaitkan kepada nubuatan Alkitabiah, ya.
Mungkin ada yang bertanya, jadi harus bagaimana sikap kita?
Nah, Martin, apa saran Anda untuk hal itu?
Saya pikir berpaut hanya kepada perkataan roh nubuat dan Alkitab. Baiklah, sejauh yang bisa Anda lakukan, rawatlah diri Anda sendiri, keluar dari kota-kota. Dan serahkan segalanya kepada Allah.
Itu yang terpenting, dan menjadi garis mendasar, serahkan segalanya kepada Allah. Memang benar, mereka bisa menemukan Anda, bisa melakukan semua hal-hal tadi. Tetapi Anda memiliki pelindung, yang mereka tidak ketahui. Dan serahkan segalanya kepada Allah. Lakukan saja, hal yang benar. Serahkan segalanya kepada Allah.
Jadi sebenarnya itu adalah panggilan dari Tuhan. Untuk mendapatkan iman dan mengintrospeksi dan melakukan hubungan kepada Allah dalam cara yang lebih baik.
Di dalam kitab Ibrani pasal 11, tanpa iman, tidak mungkin menyukakan Allah. Saya pikir, kitab Ibrani 11 ayat 6. Program Lolos QR Bahan Bakar Nasional, diterapkan di seluruh pulau sejak tanggal 25 Juli. Ini diterapkan di tahun 2022. Kolombo, program Lolos QR Bahan Bakar Nasional akan diterapkan di seluruh pulau. Sejak hari Senin, tanggal 25 Juli seperti yang diberitakan oleh menteri yang menangani hal ini. Jadi, adanya Lolos Nasional Bahan Bakar.
Jadi, kembali menunjukkan, mereka akan mengendalikan semua aspek kehidupan Anda. Mana yang boleh, mana yang tidak.
Apa yang bisa Anda lakukan, apa yang tidak bisa Anda lakukan. Jadi, kembali persiapkan diri Anda. Lakukan apa yang Anda bisa. Sama seperti Raja Hizkia, menyiapkan diri menghadapi pengepungan. Dia mengalihkan aliran air, dan juga melakukan banyak hal. Lalu dia menyerahkan segalanya kepada Allah. Tetapi yang penting, dia telah melakukan sebisanya. Anda mesti menaruh kaki Anda di Yordan, sebelum airnya menjadi surut. WFP dan Kementerian Perdagangan Irak, meluncurkan aplikasi telepon pintar, ransum makanan bagi 1,6 juta orang di Irak. Program Pangan Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kementerian Perdagangan Irak, meluncurkan Tamwini, ransum makanan saya, sebuah aplikasi telepon pintar. Di Najat, yang akan membagikan ransum bagi 1,6 juta orang di wilayah itu. Suatu sistem distribusi publik yang kuat, yang senantiasa diupdate dalam waktu sesungguhnya. Yang akan mengizinkan prioritas bagi keluarga-keluarga yang paling rentan. Di bawah program perlindungan sosial ini, proses digital PDS juga menyediakan landasan bagi kementerian pemerintahan lainnya. Untuk bersatu dan menciptakan suatu daftar sosial manunggal. Bagi keluarga-keluarga yang paling memerlukan bantuan, mereka selalu mengadakan hal manis kecil ini. Mereka selalu ingin memberikan hal baik kepada seseorang. Tetapi yang sesungguhnya, ini adalah mengenai pengendalian.
Ini menyedihkan, karena mereka memainkan drama kasihilah sesamamu manusia. Tetapi mereka memiliki rencana yang tersembunyi.
Dari situs Financial Times, ini juga dari tahun 2022. Presiden Iran, Raisi, mengurangi subsidi roti. Presiden Iran telah mengumumkan rencana mengurangi subsidi roti, karena harga gandum yang meningkat tajam secara global. Dan Teheran mencoba mengendalikan suatu ekonomi yang dihantam keras oleh sanksi Amerika Serikat atas ekspor minyak. Pemerintah akan menawarkan kupon digital kepada para warga negara, yang akan mengizinkan mereka bisa mengakses suatu jumlah roti yang terbatas dalam harga yang disubsidi. Dan sisanya akan tersedia dalam harga rata-rata pasar. Akankah ini bisa menggeser kepada pengendalian menyeluruh? Ini sudah siap, tinggal mengatur jumlahnya. Memerangi uang tunai, Australia menguji coba mata uang digital. Bank sentral sedang mengikuti himbauan dari Bank for International Settlement, BIS, kepada semua sentral bank utama dunia, guna menyiapkan bagi perkenalan mata uang digital. Keberapa banyak bank? Semua bank. Selain Australia, Amerika Serikat, Uni Eropa dan China juga sedang mendorong dengan giat penghilangan uang tunai. 110 negara di seluruh dunia, sekarang ini sedang menyiapkan bagi perkenalan mata uang digital. Pertanyaannya ialah, apakah sistem sudah siap?
Anda akan sangat kaget, jika Anda tidak mengetahuinya. Baiklah.
Federal Reserve Amerika Serikat telah mengupayakan semaksimal mungkin bagi perkembangan dolar digital. Dan pekerjaan itu sudah sangat berjalan, seperti yang ditunjukkan oleh dokumen baru-baru ini. Kenyataannya, Presiden Biden telah menandatangani dokumen guna penerapan hal ini. Di sini ada artikel lainnya, rancangan Undang-Undang Identitas Digital Amerika Serikat yang baru, diharapkan lolos, membuka jalan bagi identitas generasi mendatang. Martin, nubuatan Alkitab sedang digenapi di depan mata kita. Bukan hanya cara mengakses uang Anda, menjadi tanda binatang. Allah tidaklah terlalu mempedulikan, seperti yang sudah ribuan kali saya katakan. Apa yang Anda beli dengan uang Anda, atau bagaimana cara Anda membelanjakannya atau alat apa yang Anda pakai untuk pembayaran. Allah hanya tertarik kepada tabiat Anda. Allah hanya tertarik apa yang ada di dalam pikiran Anda. Siapa yang Anda akui sebagai Allah Anda? Suatu rancangan undang-undang identitas digital Amerika Serikat yang baru sedang memantapkan berjalan menuju Kongres. Martin, mengapa baru sekarang? Mengapa semua negara-negara melakukannya sekarang?
Karena pergerakan penghabisan berlangsung dengan sangat cepat.
Mereka tahu persis apa yang akan terjadi, mereka telah siap. Dan ini akan bersifat universal. Tidak ada jalan lolos. Jadi, ketika hal itu datang, Anda mesti menerimanya. Orang-orang yang memiliki, hanyalah pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Sebagai suatu sistem feodal baru, seperti yang pernah kita katakan. Dan Anda akan dikunci ke dalam sistem feodal itu, apakah Anda menyukainya atau tidak. Jadi, pada akhirnya, Anda tidak akan punya apa-apa, tetapi berbahagia. Suatu versi yang hampir mirip, dari rancangan undang-undang itu, juga telah diperkenalkan di Senat. Yang berarti itu menjadi selangkah lebih maju, mendekati menjadi hukum. Sekali lolos, rancangan undang-undang identitas akan memberi pemerintah federal suatu landasan legislatif yang diperlukan. Guna memulai menyediakan pelayanan identitas digital bagi para warga negara Amerika. Ini bukan hanya di Amerika, melainkan universal, di mana saja, seperti yang sudah kita lihat. Jadi, ketika Alkitab mengatakan, berapa banyak yang akan dipaksa, semua. Baik orang kaya maupun orang miskin.
Meskipun mereka berkata, ini hanya ditujukan kepada orang-orang miskin, guna menolong mereka. Tidak ada bedanya, perundang-undangan kaya atau miskin. Akan berlaku undang-undang yang sama bagi dua golongan ini. Baiklah.
Jadi, mereka mengatakan, ini akan membuat hal-hal menjadi lebih mudah. Dan tentunya, mereka mesti menjual produk mereka. Mari kita lihat, apa kata mereka.
Identitas digital ini membuat penjualan kembali baju menjadi mudah. Ini menangkap perjalanan baju Anda, dari pabrik, melewati berbagai pemilik. Kepada akhirnya proses daur ulang, membantu garment dari dibuang ke tempat sampah. Di Amerika Serikat, hanya 15% dari tekstil yang didaur ulang, sisanya dimasukkan ke tungku pembakaran atau dibuang begitu saja. Menjual kembali baju-baju adalah cara bagus untuk menghilangkan limbah fashion. Tetapi bagaimana Anda tahu, jas yang Anda inginkan itu orisinil? Suatu solusi baru, bisa menyediakan bukti. Suatu tag di label, seperti kode QR, dihubungkan kepada identitas digital tertentu yang ada di cloud. Setiap kali kode di-scan, lebih banyak data dikumpulkan mengenai perjalanan global garment. Karena ini diverifikasi secara resmi, pecinta fashion merasa pasti pencurian rancangan mereka adalah nyata. Sementara merek bisa belajar, di mana baju mereka mendarat juga memahami cita rasa konsumen. Dan membuat pengesahan produk sederhana. Solusi ini telah diciptakan oleh perusahaan-perusahaan seperti Ralph Lauren, Everything dan Vestiaire Collective. Yang bekerja sama dengan World Economic Forum. Lebih banyak label dan tempat penjualan ulang akan segera mengikuti. Membawakan miliaran produk ke kehidupan digital, dengan memberinya identitas.
Baiklah, Martin, itu adalah suatu klip singkat yang menarik. Apakah menurut Anda, itu hanya sekedar mengenai baju-baju, jelas tidak? Ataukah sebagai cara mengendalikan, secara tepat, item yang mana, dan kemana itu akan pergi?
Ini menunjukkan sejauh mana itu akan berlaku. Bahkan baju yang Anda pakai.
Anda bisa meminjamkannya, dan merasa senang. Benar. Iya, dan ini dikaitkan dengan World Economic Forum. Jadi ini sesuai dengan pola mereka.
Dan seperti yang sudah kita lihat di video sebelumnya, dan masih banyak lagi. Hal itu dikaitkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Anda sudah mengatakannya berulang kali.
Nah, World Economic Forum, semua para pemain perannya, apakah mereka semua ada kaitannya dengan Vatikan? Ya. Atau perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan Vatikan. Apakah mereka telah menandatangani dokumen bersama Vatikan? Ya. Para pemimpin politik, yang berhubungan dengan World Economic Forum. Apakah mereka telah bersama-sama Paus, dan menerima perintah berbaris mereka? Ya. Mengapa dunia tidak melihat hal ini?
Saya tidak tahu.
Mengapa mereka mencari-cari Antikristus yang akan datang, ketika Antikristus ada dan hidup dan melakukan tugas-tugasnya? Seperti yang dinyatakan di dalam nubuatan sekarang ini.
Karena mereka suka mendengar cerita-cerita dongeng yang dibuat secara licik. Benar.
Jadi, pemerintah Kanada akan menerapkan program identitas digital, meskipun adanya keprihatinan dari ahli-ahli privasi. Tentu saja, karena pemimpin dari negara itu adalah anak didik dari World Economic Forum dan anak dari kepausan. Sungguh pasti, pandemi COVID-19 menyoroti keperluan bagi pelayanan pemerintah yang bisa diakses dan fleksibel di era digital. Langkah selanjutnya, dalam membuat pelayanan lebih menguntungkan untuk diakses, adalah suatu program identitas digital federal yang digabungkan dengan platform yang sudah ada di provinsi. Demikian pernyataan pemerintah. Jaringan sudah ada secara diam-diam. Suatu pemerintahan digital mengutamakan orang-orang dan keperluan mereka. Betapa manisnya. Ini merupakan sistem yang bisa dipertanggungjawabkan kepada para warga negara dan yang membagikan informasi dengan mereka. Ini melibatkan warga negara ketika membuat kebijakan dan merancangkan pelayanan. Ini meninggikan nilai pencakupan dan kemudahan aksesnya. Martin, ini benar-benar menghilangkan privasi saya. Saya merasa keberatan.
Ini demi kebaikan Anda?
Iya, demi kebaikan bersama. Ini dirancangkan bagi pelayanan bagi orang-orang yang memerlukannya, bukan untuk organisasi yang mengelolanya, kata pemerintah. Saya menyebut hal itu, pembicaraan manis. Ini dari situs UK Government. Petunjuk bagaimana para penyedia identitas digital bisa mendapat sertifikat untuk melengkapi pemeriksaan identitas digital, untuk hak bekerja, hak untuk menyewakan, dan rancangan DBS. Perkembangan ini akan selaras dengan usulan Disclosure and Barring Services, DBS. Guna memungkinkan pengecekan identitas digital dalam proses pengecekan catatan kriminal mereka. Melalui perkenalan dari skema kepercayaan identitas mereka. Nah, Martin, ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang dan yang membuat semua orang guna mematuhi undang-undang tersebut, tetapi Anda menolak undang-undang itu karena bertentangan kepada hati nurani Anda dan dengan Alkitab, maka apakah Anda menjadi seorang kriminal?
Ya, karena itu melawan hukum.
Jadi, apakah sistem identitas digital menghubungkan Anda kepada proses kriminal? Jelas. Jadi, dapatkah Anda bisa menjadi sasaran?
Tentu saja, dan Anda bukan hanya orang buangan, melainkan juga seorang kriminal.
Dan Anda bisa diperlakukan layaknya seorang kriminal.
Dan jika di negara Anda, adanya hukuman mati untuk suatu tindakan kriminal tertentu, maka tidak masalah bagi mereka guna menerapkannya.
Benar. Petunjuk ini menetapkan bagaimana penyedia layanan bisa memperoleh sertifikat guna melengkapi pemeriksaan identitas digital, hak untuk bekerja, hak untuk menyewa. Bukankah World Economic Forum mengatakan, Anda mesti melakukan semua hal itu?
Ya, dan mereka berkata, Anda akan senang. Tetapi, itu hanya jika Anda mematuhi mereka.
Hanya jika Anda menuruti prinsip-prinsip mereka. Nah, seberapa berharga nilai kebebasan Anda, Martin?
Wah, ini mengorbankan nyawa anak Allah.
Baiklah, saya sudah bekerja di dalam topik kebebasan ini lama sekali di dalam hidup saya. Anak Allah, bukankah Dia yang membebaskan Anda? Apakah itu yang dikatakan di dalam Alkitab? Dan orang-orang Yahudi sangat gusar seraya berkata, kami bukan budak siapa-siapa. Tetapi Yesus berkata, mereka adalah para budak. Dan Yesus akan membebaskan mereka. Tentunya ini pembicaraan mengenai dosa. Yesus yang akan melepaskan mereka dari dosa. Nah, itu topik yang sama sekali berbeda. Tetapi lebih dari sekedar dosa. Jadi, ketika Anda menerima Kristus, maka Anda benar-benar bebas. Itu berarti, bukan hanya sekedar dibebaskan dari dosa. Ini berarti suatu kebebasan mutlak. Tetapi kebebasan itu memerlukan pengorbanan. Kebebasan itu datang, dibeli dengan harga, yang harus selaras dengan sistem pemerintahan yang Allah telah tetapkan.
Suatu keputusan kognitif.
Jadi, Allah memiliki serangkaian hukum yang menjadi landasan pemerintahannya, karena tanpa hukum, tidak akan ada pemerintahan. Benar. Nah, apakah Allah juga menjadi hakim? Ya. Apakah Allah juga seorang pembela? Ya. Baiklah, tetapi Allah hanya bisa menjadi pembela Anda jika Anda menyadari Anda telah hidup di dalam pelanggaran hukum Allah. Benar, ya, maka Allah bisa menjadi pembela Anda. Dan Allah akan membela kasus Anda dengan berkata, aku lepaskan bajumu yang kotor ini. Dan aku memberikan engkau suatu pribadi yang sama sekali selaras kepada hukum Allah. Dan karena itu, jika orang itu memeluk baju ini, dan yang membuatnya menjadi miliknya sendiri, dan mengambilnya sebagai suatu pemberian cuma-cuma, maka dia berhak menjadi bagian dari pemerintahan ini, ya. Tetapi Anda hanya bisa bebas di dalam pemerintahan Allah, jika Anda mematuhi hukum-hukum Allah. Jika engkau mengasihi aku, turutilah semua perintahku. Dia yang berkata, aku mengasihi engkau, tetapi tidak menuruti hukumku. Dia adalah seorang pendusta, dan tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Dan inilah mereka yang menuruti hukum, sehingga mereka berhak menghampiri pohon kehidupan. Nah, itulah peraturannya. Dan iblis adalah peniru Allah. Dan iblis berkata, aku memiliki sistem pemerintahan. Dan kamu mesti menjadi bagian dari pemerintahanku. Yang berarti kamu mesti menuruti hukumku dan peraturanku. Dan aku akan memberi kamu akses bebas ke segala sesuatu yang kamu butuhkan.
Iblis melakukan hal yang tepat sama seperti yang Allah lakukan.
Dan iblis melakukan hal yang sama kepada Yesus di padang belantara. Benar.
Apa saja yang Allah lakukan, iblis menirunya. Dan Anda tidak bisa turut berpartisipasi di dalam dunia saya. Jika Anda tidak menuruti prinsip-prinsip saya. Apakah iblis mengatakan hal itu? Ya. Jadi, Anda bisa menjadi hamba kepada kebenaran. Atau Anda menjadi budak kepada dunia ini dan aturannya. Pilih salah satu. Jika Anda memilih untuk mematuhi Allah, Anda menjadi hamba kepada aturan Allah. Dan jika Anda memilih untuk mematuhi iblis, maka Anda menjadi budak kepada aturan iblis. Jadi pada dasarnya, Anda menjadi hamba atau budak dari dua kekuatan. Tetapi Yesus berkata, jika Anda menerima jalannya dan cara dia berpikir. Yesus tidak lagi menyebut Anda sebagai hamba, melainkan saudaranya. Nah, Martin, jika dua sistem ini benar-benar identik, jika dikaitkan dengan inti sarinya. Harap jangan salah paham kepada perkataan saya. Jika dua sistem itu identik, dan dua-duanya didasarkan kepada hukum. Dan dua-duanya didasarkan kepada kepatuhan kepada prinsip-prinsipnya. Atau kalau tidak, maka Anda tidak bisa turut serta dalam dunia itu. Di dalam dunia Allah, Anda mati, dan tidak menjadi bagian di dalamnya. Anda tidak hidup di dalamnya. Di dunia iblis, iblis akan membunuh Anda, dan Anda tidak hidup di dunianya. Jadi, Anda benar-benar di tempat yang sulit, benar. Apa yang akan menentukan? Yang mana dari dua kekuasaan itu, yang akan Anda jalani?
Bagiannya, satu kekuasaan yang bisa dia pilih.
Apa yang akan menentukan? Jadi, ketika saya mesti mengambil keputusan, ada dua pilihan ini. Saya bisa berada di dalam dunia. Dan turut serta dalam semua hal yang ditawarkan dunia. Asalkan. Saya menandatangani aturannya. Dan bahwa saya akan mematuhi semua aturan itu. Dan saya mesti melakukan hal yang sama, menandatangani dokumen yang disebut perjanjian. Di pihak yang lainnya. Nah, hal satu-satunya adalah seperti memilih partai politik. Saya mesti melihat ciri-cirinya dari satu partai dan membandingkannya dengan ciri-ciri partai lainnya. Jadi, saya berhadapan dengan dua pemberi hukum. Yang mana yang akan saya jalani? Yang satu yang menawarkan segala sesuatu yang ada dalam kerajaan dunia, dan saya akan berbahagia. Dan yang satunya lagi, yang menjanjikan saya hidup kekal dengan persyaratan. Saya mesti selaras dengan kehendaknya.
Ya, dan Anda benar-benar pergi meninggalkan semua yang dijanjikan pihak lainnya.
Nah, mari kita melihat dua ciri-ciri yang ada. Saya bisa melihat, yang satu dilandaskan kepada pemaksaan dan motif mementingkan diri. Dan yang satunya lagi, dilandaskan kepada kasih. Bagaimana cara saya tahu, yang ini dilandaskan kepada kasih? Karena tidak ada kasih lebih besar, kecuali dia yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Baiklah, dan itu yang dilakukan Yesus, bukan? Jadi, Yesus bersedia menyerahkan nyawanya. Sehingga saya bisa turut serta dalam segala hal, yang ditawarkan sorga. Dan menjadi berbahagia. Sedangkan di dalam dunia iblis, saya tidak akan memiliki apapun, tetapi berbahagia. Akankah saya tinggal di sebuah rumah? Ya. Baiklah, saya akan tinggal di sebuah rumah. Apakah saya memiliki akses kepada makanan? Ya. Saya akan bisa mengakses segala sesuatunya, asalkan saya menuruti aturannya, benar. Dan siapa yang memiliki rumah? Iblis yang memilikinya. Mari kita pergi kepada Allah. Siapa yang memiliki segala sesuatu yang Allah telah ciptakan? Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya. Allah memiliki segala sesuatunya. Aku memiliki hewan ternak di ribuan bukit.
Segala sesuatu milik Allah. Anda tidak memiliki apapun. Bahkan uang yang Allah berikan kepada kita. Setiap bulan, uang yang Anda hasilkan, Allah yang memberi Anda kapasitas untuk memperolehnya. Ini adalah uang Allah. Tetapi Allah memberi Anda 90%, Anda bisa memakainya. Kembalikanlah kepadaku sepersepuluhnya, sehingga Allah bisa mempertahankan sistemnya. Dan para duta-dutanya di bumi. Ini adalah rencana Allah. Nah, ketika Allah memberi Anda sebuah rumah. Rumah siapa itu? Rumah milik Allah. Apakah ada perbedaan di antara dua sistem ini? Tidak ada. Tidak ada perbedaan dalam dua sistem ini, kecuali tabiat dari pemberinya.
Benar. Yang satu akan memakai kekerasan, dan pemaksaan dan membunuh Anda. Dan yang satunya lagi, ingin memberi Anda kehidupan dan kasihnya.
Dan jika Anda melihat aturan-aturan Allah, semuanya logis dan berguna. Nah, pernahkah Anda melihat peraturan pemerintah apa saja di dunia? Tentang hukumnya, seberapa tebal dokumennya?
Saya selalu berkata, mereka menghilangkan 10 hukum, dan mesti menyediakan ruangan penuh dengan hukum untuk menggantikan yang 10 hukum.
Anda tidak tahu mau pergi ke mana. Anda menaruh kaki Anda di mana saja. Dan mungkin legal menaruh kaki Anda di sana, tetapi akhirnya Anda mendarat di penjara, dan Anda bahkan tidak mengetahui apa yang telah Anda perbuat. Benar.
Allah mengetahui secara tepat apa yang kita baca. Jadi, Martin, ini berpuncak kepada tabiat. Nah, ketika Allah memberi Anda sesuatu, Allah memberi Anda sebuah rumah. Allah berkata, aku pergi guna menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku, ada banyak tempat tinggal. Nah, hal itu menggusarkan iblis. Maka di dalam Alkitab terjemahan baru, Allah memberi Anda kamar. Dan merasa senang, ini dipraktekkan di dalam pengurangan kadar paham komunis. Dia memberi Anda kamar. Ada kamar bagi Anda, tetapi hal itu masih menggusarkan hatinya. Maka di dalam terjemahan yang lebih baru, diganti, dia akan memberi Anda tempat kecil atau space. Tidak lagi kamar. Jadi, Allah berkata, aku akan menyediakan tempat tinggal. Nah, itu memang tempat tinggal Allah. Tetapi ketika Allah memberi Anda tempat tinggal itu, dan karena Allah itu 100% tidak mementingkan diri. Seberapa banyak kepemilikan yang Anda rasakan?
100%, karena Allah akan memerintah bersama-sama Anda.
Baiklah, dan ketika iblis memberi Anda, apakah itu ibarat pedang di atas kepala Anda? Ya, Anda harus berhati-hati. Jadi, Martin, saya telah menetapkan pilihan saya. Saya mengikut aturan Allah. Karena bukan saja, saya telah mempelajari tabiat Allah, melainkan juga Allah telah mendemonstrasikan tabiatnya. Allah adalah pribadi yang bersedia memberikan segalanya, bahkan nyawanya sekalipun. Jadi, semua hal ini adalah mengenai pengendalian. Apakah Allah mengetahui segala sesuatu mengenai diri Anda? Ya. Apakah Allah mengetahui untuk apa saja uang Anda? Ya. Apakah Allah mengetahui cara Anda memperoleh uang?
Dia berkecimpung dalam bisnis pengawasan.
Sistem pengawasan Allah adalah jauh lebih canggih daripada yang iblis bisa lakukan. Dan mengapa kita tidak marah kepada Allah akan hal itu?
Karena Allah tidak memaksa Anda.
Coba saya beritahu Anda, kapan Anda menjadi marah kepada Allah, yaitu ketika Anda melakukan kesalahan. Karena Anda mengetahui, sedang diawasi, dan Anda tidak menyukainya. Nah, bagaimana jika Anda bisa menyerahkan hal itu? Dan pikiran Anda bisa kembali menjadi selaras. Maka Anda akan mengasihi Allah, sama seperti Anda mengasihi sesama Anda. Kita sudah membahasnya, benar, ya. Martin, apakah akan aman? Di dalam dunia seperti itu, di mana saya bisa membaca pikiran Anda, ya. Apakah aman di dalam dunia, seperti yang kita tempati sekarang ini? Jika saya bisa membaca pikiran Anda, sama sekali tidak aman. Baiklah, kita tinggalkan saja diskusi itu. Garis mendasar, hal yang saya ingin katakan, ketika dihadapkan kepada pilihan akan dua sistem ini. Lihat saja tabiat dari pemberi hukumnya. Di sini ada artikel lainnya, di bulan Juli tahun 2022. Sejumlah negara membagi-bagikan dokumen identitas digital yang baru. Jadi, negara Vietnam, negara Brazil, Saint Lucia, Yunani, semuanya turut serta. Ini sudah menjadi hal universal. Ketika Alkitab berkata, semuanya, ini memang berarti semuanya. World Economic Forum menerbitkan artikel menghimbau penyensoran global dengan memakai AI dan kepintaran manusia. Ini dari bulan Agustus, tahun 2022. Saya sangat tertarik ketika melihat orang ini. Dia sangat selaras dengan hal yang suka dikerjakan kelompok Jesuit, benar.
Dia sedang menunjukkan apa rencananya.
Apakah kelompok Jesuit memiliki sistem pengawasan di abad pertengahan?
Ya, Inquisisi.
Inquisisi, mereka yang mengambil alih. Dan mereka melakukan pekerjaan yang baik, karena mereka telah membunuh jutaan manusia. Apakah mereka mengunjungi rumah Anda dan melakukan hal yang mesti dilakukan? Apakah mereka melakukan hal yang sama, bahkan dengan presiden di dunia saat ini, atau mantan presiden, mereka melakukan hal yang sama?
Nah, ada sisi lain dari hal ini, ketika orang-orang berkata, ini adalah bagian yang mesti dilenyapkan. Ini adalah rawa-rawa yang mesti dikeringkan.
Tetapi Donald Trump memeluk orang ini.
Kita sudah menunjukkan di episode yang sebelumnya. Meskipun nampaknya, semua identitas digital ini, dan hal-hal yang menyertainya, akan terus diterapkan dan dipakai.
Mereka tidak akan menghentikan ini sekarang. Jadi, sebuah artikel usulan di halaman World Economic Forum telah mengusulkan menciptakan sebuah program kepandaian buatan yang bisa berlaku sebagai alat lengkap penyensoran global. Apakah kelompok Jesuit dan sistem kepausan menerapkan penyensoran?
Ya, Alkitab mereka.
Apa yang terjadi ketika Anda memiliki Alkitab yang tidak disetujui mereka, atau jika Anda memiliki buku berjudul Table Talk, yang ditulis oleh Martin Luther, yang dikompilasi oleh teman-temannya, Von Amstoff?
Anda pasti dihukum.
Tidak, Martin, engkau keliru, mereka akan sangat marah. Mereka pasti memenggal kepala Anda. Baiklah, kita tidak mesti membacanya secara mendetail. Tetapi paham ekstrim, informasi yang salah, dan ujaran kebencian. Siapa yang menentukan, ketika adanya paham ekstrim, informasi yang salah dan ujaran kebencian?
Mereka.
Mereka yang menentukan. Siapa itu mereka?
Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita tidak akan tahu. Semua itu adalah para perusahaan besar, yang bersama-sama dengan binatang.
Baiklah, jadi di belakangnya, ada sistem binatang. Karena itulah yang dikatakan Alkitab. Jadi program AI yang diusulkan, akan disertai platform yang menggantikan, yaitu perkumpulan kepintaran manusia. Seperti yang dikatakan Goldberger, kita memiliki negara yang melakukan pengawasan di sini. Dengan bantuan alat digital untuk diterapkan secara skala global. Kita mengalami kembali inkuisisi yang hidup, bergerak dan berfungsi di Roma. Solusi bagi penyalahgunaan online, AI ditambah kepintaran manusia. Nah, Martin, ketika World Economic Forum mendapatkan sedikit kecaman, karena keinginan mereka untuk menjadi seperti organisasi yang bersifat inkuisisi, mereka meresponnya dengan cara ini. Harap sadar bahwa artikel ini telah dibagikan di halaman web, yang telah secara rutin menyelewengkan konten dan menyebarluaskan informasi salah. Kami meminta Anda mencatat hal-hal berikut. Konten artikel ini adalah usulan dari pengarang, dan bukan dari World Economic Forum. Martin, ketika World Economic Forum menempatkan artikel di sana, dan sangat menyorotinya, bukankah itu berarti, mereka sangat menyukai artikel kecil ini?
Jika mereka memang ingin jujur, mestinya mereka berkata, kami tidak setuju dengan hal ini. Benar.
Harap baca artikel ini bagi diri Anda sendiri. Forum ini bertekad dalam menerbitkan rangkaian luas suara dan konten yang salah, guna membatasi pembicaraan terbuka. Betapa baiknya mereka. Nah, ada para ahli politik yang sesungguhnya menyadari aturan ini. Ini tidak lain dari bentuk penerapan perbudakan. Kita akan kembali melayani mereka. Mari kita melihat apa yang hendak disampaikan Malcolm Roberts, seorang ahli politik di Australia, mengenai hal ini.
Miliarder, perusahaan-perusahaan kaum globalis akan memiliki segalanya, rumah, pabrik, perkebunan, mobil, perabotan. Dan warga negara harian, mesti menyewa apa yang mereka butuhkan. Jika nilai kredit sosial mereka mengizinkan. Rencana dari reset besar ialah Anda tidak akan memiliki sesuatu pun. Penganjur dari rencana jahat ini, Klaus Schwab dari World Economic Forum, akan lebih mengambil lebih banyak lagi dari sekedar kepemilikan materi dari orang-orang Australia. Para senator di ruangan ini, sekarang ini, telah menjadi pendukung dari reset besar yang mengancam privasi kita, kebebasan kita dan harga diri kita. Ya, mereka telah ada di ruang senat.
Dengan segera, pemerintah akan memberitahu para petani kita apa yang mesti ditanam dan menghukum para konsumen Australia jika mereka membeli hal yang salah. Ini sudah mulai dengan reformasi menakutkan yang dijadwalkan untuk pertanian Australia. Cita-cita dari pengelolaan mikro dari emisi karbon perorangan akan bertumpu kepada hal yang segera diloloskan, yang disebut sebagai rancangan undang-undang identitas digital yang dipercaya. Hanyalah melalui memata-mata yang bersifat menekan secara digital kepada para warga negara. Barulah pemerintahan nasional liberal bisa mengelola secara mikro pilihan pembelian. Bank-bank Australia telah menunjukkan ketertarikan yang penuh semangat kepada rancangan undang-undang identitas digital yang dipercaya. Dengan mengatakan, ini bisa mengizinkan mereka guna menciptakan pandangan kaya terhadap nasabah mereka. Ini adalah bank-bank yang sama, yang sudah mendaftarkan risiko-risiko iklim sebagai alat untuk penolakan pemberian pinjaman.
Jadi, Martin, kita bukanlah satu-satunya yang melihat semua hal-hal ini. Di sini ada ahli politik yang bersedia menyatakan secara publik. Tetapi apakah ini menguliti pohon yang salah? Karena Alkitab mengatakan, hal ini pasti akan terjadi. Ini pasti terjadi.
Dan saya pikir, adanya penyesatan yang juga datang. Sama seperti yang pernah kita katakan, karena jika ahli politik semacam ini tidak menghubungkannya kepada nubuatan Alkitabiah, maka kemudian, mereka yang bersama-sama dengan para pengkhotbah dari gereja-gereja Protestan palsu akan menjadi tokoh utama di dalam penuntutan.
Jadi, pada akhirnya, iblis begitu pintar, sehingga di pihak mana saja Anda berada, Anda akan terjebak. Benar. Jadi, untuk kesimpulannya, Paus Francis mengotorisasi menyadap telepon kabel dalam penyelidikan skandal keuangan. Jadi, apakah ini modus operandi yang dilakukan Vatikan dengan senang hati?
Ya, dan kita bisa melihat di dalam artikel ini, kekuasaan dari Paus.
Jadi, menurut dokumen yang dibocorkan yang dilaporkan, dan dilihat oleh surat kabar Sunday Times, Paus Francis memberikan izinnya bagi para penyelidik dalam kantor Vatikan dari para pelaku promosi keadilan untuk menyadap telepon kabel, membuka email, bahkan melakukan penangkapan tanpa persetujuan para hakim, sebagai bagian dari penyelidikan mereka. Apakah itu juga yang mereka lakukan di abad pertengahan?
100%, kita kembali ke zaman Inkuisisi.
Apakah mereka mengubah nada mereka?
Apakah mereka memiliki kekuasaan negara?
Benar, karena mereka mengabaikan para hakim. Surat kabar New York Post menunjukkan bahwa di bulan April tahun 2021, Paus Francis mengubah hukum Vatikan guna memfasilitasi penuntutan kepada para kardinal dan uskup. Beberapa hari kemudian, Paus Francis dilaporkan memerintahkan penggunaan alat-alat teknologi yang cocok bagi pemintasan alat-alat tertanam dan mobile, demikian juga alat-alat komunikasi lainnya, termasuk yang elektronik. Ini menurut dokumen yang dibocorkan. Kekuasaan ini bisa dipraktekkan terhadap sasaran yang memiliki kegiatan komunikasi yang dianggap berguna demi pelaksanaan penyelidikan. Kata dokumen itu, menurut Times, ini adalah cara berpikir yang kita hadapi. Dan apakah ini etis atau tidak etis? Nampaknya tidak terlalu diperhatikan.
Ya, karena kartu demi kebaikan bersama akan juga dimainkan di dalam kasus ini.
Nah, adanya orang-orang yang berpikir hal ini bisa saja diterima untuk meretas data-data orang lain demi kepentingan diri sendiri. Dalam pendapat saya, ini sama sekali tidak etis. Sama sekali tidak etis, karena
ini tidaklah mengasihi sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Ini memaksa sesamamu manusia, guna melakukan kehendak Anda. Jadi, garis mendasar dari diskusi kita adalah, apakah segala sesuatunya sudah siap? Jelas sekali.
Ketika dikaitkan dengan penerapan, dari peristiwa-peristiwa penghabisan, yang digambarkan di dalam Alkitab,
kita tepat berada di dalam penggenapan nubuatan.
Baiklah, jadi kita tidak hanya berada di titik puncak ini, dan bila kita melihat semua topik permasalahan yang ada. Topik permasalahan lingkungan, topik permasalahan etnis, dan peperangan dan kabar-kabar peperangan.
Topik permasalahan politik, dengan menyerahkan kembali kekuasaan kepada binatang.
Topik permasalahan keagamaan, anak-anak kembali kepada ibu mereka. Dan penerapan digital, guna mengendalikan membeli dan menjual. Dan kepatuhan kepada hal apapun yang mereka ingin tetapkan. Apakah meja sudah disiapkan? Ya. Apakah lagu yang penghabisan bisa segera dimulai?
Kita sedang berada di tepi jurang akan hal itu.
Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, nubuatan Alkitab adalah sangat mengagumkan.
Dan kami berterima kasih akan hal itu. Tetapi di atas semua itu, kami berterima kasih untuk pengungkapan karaktermu. Sehingga kami bisa mengambil keputusan, berdasarkan pilihan yang kami ketahui. Tolonglah kami, dalam mengambil keputusan yang benar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan dukungan keuangan yang limpah. Untuk informasi lebih lanjut. Kami memuji Juru Selamat yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Bagi kasih karunia dan belas kasihannya dan hak istimewa untuk bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera datang.